todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Xarbi Faarax oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka dalkan Britain, si dhowna ula socda siyaasadda dalka. Ku soo dhowo barnaamijka Xarbi. Guusha ra-iisul wasaare Boris Johnson iyo hogaamintiisa dalka Britain marka la eego, maxay ka dhigan tahay kula tahay
guushan uu hadda Boris Johnson ku guuleystay xildhibaanada waxay ku timid in uu xisbigiisa laba mar ay raggii ku horreeyey dadkii ku horreeyey is-casileen. Marka doorashadan waxay tahay doorasho ay doorteen oo keliya dadka xildhibaa memberka ka ah ama maaragtay xisbigooda ka tirsan. Marka guushan waxay tahay maadaama markii la lahaa halaga baxo Yurubiyaanka uu asaga dadka ugu horreeyey oo u ololeynayay uu ahaa in laga baxo, marka waxay uga dhigan tahay kuwii ku qanacsanaa in laga baxo ayaa waxay u arkaan tookadan inay aada u guuleysteen oo ayna tookadan ku qanacsanyihin inuu kolley uu dhihi doono waa ka baxayna.
Waa gartay ra-iisul wasaarihii ka horreeyey Theresa May marar fara badan ayaa wadahadallo ay u tagtay midowda Yurub. Laftirkiisa ma aanu meesha ka saarin wadahadallo, laakiin waxa uu leeyahay 13 Oktoobar marka la gaaro heshiis la-aan ayaa dalku kaga baxayaa midowda Yurub. Suuragal arrintaas ma kuula egtahay adiga?
Runtii wax badan ayay u baahan tahay arrintan in dhinacyo badan laga eego. Theresa May waxay isku dayday si macquula in looga baxo, laakiin asaga hadda wuxuu tartanka ku galay inuu leeyahay hadday heshiis ahayn iyo hadday heshiis ahaataba 31 Oktoobar waan ka bixi doonaa. Laakiin waxaa Ridwaanu xasuusin mudan in haddii ay noqoto inuu baarlamaanka u codeeyo oo waxaan baarlamaanka uu kala saaro, baarlamaanka nambarkiisii isma bedelin, sidiina fakirka waa loo kala haysta. Marka baarlamaanka wax isbedela oo badan ma leh. Hadda keliya waxaan uu sameeyey oo isbedela waxa waa qaybtii awal lahayd aan ka baxno oo ayadoon heshiis ahayn ayaa hadda u aragta inay guuleysatay. Marka qaybtii kaloo awal xoogaa in heshiis lagu baxo rabtay ayaa hadda ayagana mucaarad ku noqon doona. Marka asaga laakiin wuxuu leeyahay haddii heshiis la-aan Yurub iyo heshiisba hadday dhacdo waan ka baxaynaa 31 bisha.
Waa gartay. Maxaa marka dhici kara haddii 13 Oktoobar heshiis la-aan lagu baxo gudaha dalkan adoo eegaya iyo midowda Yurub laftooda?
Runtii waxyaalo badan oo waxaa jiri doona oo macquul noqon doonin oo hadda ka horna waxaa la socotaa markii uu doorashada gelayay oo xisbigooda gudahooda ah inuu waxaan ku hanjabay. Marka qaar xisbigiisa kamida oo awalba aan kasoo horjeeday inaan lagu bixin heshiis la-aan ayaa waxay sameeyeen, waxay ka keeneen mooshino ah inuusan baarlamaanka kala diri doonin. Marka hadda asaga sharciyada uu ku xisaabtami doono oo ugu badan waxaa ah inuu qayb uga baxo, uusan hadda dadka si fiican uguma fasiri hoyo, laakiin waxaa laga yaabaa inuu magac ahaan le waa uga baxna dhaho oo hadhowna waxyaalaha kale gadaal laga xisaabtamo. Laakiin hadda markaan fiirino sida uu u dhisay wasiiradiisa iyo nidaamku hadda uu wax ku wado, waxay u badan tahay inuu ku xisaabtami hoyo in doorasho la aadaray, sababtoo ah wuxuu samayn hoyaa wuxuu ballan qaaday waxyaala sanadkan sidaa la socotid prime ministerka hore 3 sano ayay waxay ku qarash gareeyeen keliya ka bixitaankan oo ay dayaceen waxyaalihii kale oo loo baahnaa in waddanka laga qabto. Marka asaga hadda labada miduu isku qasi hoyaa uu leeyahay wax badanna waan bedeli doonaa oo waddanka gudihiisa iyo siyaasadihii kale ah Yurubna waa idinka saari doonaa. Laakiin dadka aad wax u fiiriya waxay leeyihiin isha wuxuu ku hayaa inay ku adkaan doonto oo hadhow doorasho la-aan.
Waa garta, waa usoo noqonaynaa arrinta doorashada. Haddii uu ku dhawaaqo in dalkiisa uu heshiis la-aan kaga baxo midowda Yurub, waxaan la soconaa in xataa caqabado fara badan iyo khilaafaad siyaasadeed ay kala dhexeeyaan marka laga hadlayo Scotland iyo waqooyiga Ireland. Marka arrimahaas laftirkooda maxaa ka dhalan karay kula tahay?
Harta hore waa maadsan darado midda ugu horeysa oo mashaakilka weyn uu ka taagan yahay, sidaa ogtahay Ingiriiska 4 jasiiradood waaye. Marka jasiiradan Ireland ah ayaa xuduudda waxay xigtaa oo aan Irelandi kaloo waddanka ahay ah. Marka kaas ayaa sidii loo kala saari lahaa iyadoon usa dhib badan dhicin oon laguna maaragtay ganacsiga iyo nidaamka iyo isku socodkina aan lagu xadgudbin. Marka kaas wuxuu dabada kusii hayaa wax la yiraahdo Good Friday Agreement oo ahaa dagaalkii Ireland ka taagnaan jiray oo diintu ku salaysnaa, markii laga gaaray heshiiska waxaa lagu gaaray in labada dhinac lagu qanciyo Irelandtan kale kuwa raba inay raacaanna inay markay rabaan ay u gudbi karaan, kuwan kalena Ingiriiska ay markay rabaan u gudbi karaan, oo European Unionka waxaasoo dhan maaragtay hooyadu u ahaa, maadaama hadda qofka European ku jiro Ingiriisna yahay inuu Irelandka kala degi karo xuquuqdina helka. Marka mashaakilku ugu weyn wuxuu noqonaa markii la dhaho Ingiriiska uu ka go-ay Yurubti kale xuquuqdaasoo kalaa bixi doonta iyo ganacsigii iyo isku socodkii. Midda arrinta Scotland, markii in laga baxo la rabay waddankaas Scotland la leeyahay dhan waxay u codeeyeen inaan laga bixin. Marka hadda waxay leeyihiin haddii uu xoog nooga saaro annaga oon heshiis iyo nalala tashan, waxay noqon doonaa annagana inaan dib u fiirino go-itaankii England aan ka go-i lahayn. Marka arrintaasna constitutional crisis kale oo waalan ay abuuri doontaa, oo ah in wadda uuba noqdaba prime ministerka ugu dambeeya oo United Kingdom isku hayaba. Hadday Scotland go-do, wuxuu noqonayaa prime ministerkii sidii Soviet Union camalka kii ugu dambeeyo Ingiriis wada socdo oo maaragtay United Kingdom la dhahay nin haya ninka ugu dambeeyo ba noqon doona.
Waa gartay arrimaha dhaqaalaha, maxaa dhici kara
runtii? Hadda sidaa ogtahay kambaniga Nissan la leeyahay kambaniyaal badan oo waddankan ama banki ha noqdaan ama maaragtay hala noqdo kambaniyaalka kale oo dhan, qof walba sanooyinka ugu dambeeyay kambani walba wuxuu dib u fiirinayay sida uu ku badbaadi lahaa iyo siduu ganacsigiisa ku socon lahaa, because kambaniyaalku muhiim uma aha meeshay ka ganacsadaan. Hadday ay weli ka ganacsan karaan ay Yurub degiyin, intana kolley way imaan doonaan. Marka sida loo badiyay oo macnaha oo dhaqaaliyahanada ugu macquulsan ay leeyihiin, Ingiriiska sanooyinka ugu horeeyo dhan mashaakil adag ayuu kala kulban doonaa dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo lacagta.
Dhinaca markaan eegno doorashooyinka, haddaan usoo noqono, dadka qaar waxay leeyihiin sida adigu aad sheegtay, Boris Johnson wuxuu rabaa in doorasho uu ku dhawaaqo in la galo haddii uu arko inuu guuleysan doono. Xisbiga Labourka ee shaqaalahana waa la soconaa laftirkooda, waxay u arkaan in fursad fiican ay arrintan u tahay oo xisbigii muxaafidka uu ku fashilmay sidii Yurub qorshe macquula loo geyn lahaa oo looga bixi lahaa Yurub inteeda kale. Marka qaab noocee ayay doorashada u dhici doontaa ay kula tahay
doorashada Ridwaan?
Miyaa la soo hormarin doonaa mise waqtigeeday ku dhici doontaa?
Waxay ku xiran tahay qof walba inuu hadda qolo rabto mar jirto labada dhinacba ama dhinac walba raba in doorasho la aado, sababtoo ah xisbiyada naftirkooda uma cacadda sida ay doorashada u geli lahaayeen. Hadda saa la socotay xisbiga shaqaalaha sitimaanki dhawaa wuxuu ku dhawaaqay inuu waxyaalo badan ugu dhowaan doono dadka Yurub in lagu jiro ay tahay, laakiin doorashadii referendumkii Yurub in looga baxo ay ahayd saa og tahay waxaa lagu kala raayay 52-48. Marka waddankii haaf u kala qaybsan, haafka u kala qaybsanaa dadka ama labada dhinac u kala codeeyeen xisb walbay ku jiraan. Marka dhibka ugu badanoo hadda xisbiyada haysta waxaa waaye siyaasadooda oo ka bixistaa si fiican uma cadda. Xisbiga liberal democratiga xoogaa wuxuu leeyahay remainaan nahay Scotland oo ayaga dadkooda u badan yihiin inay u voodaan remain, laakiin meesha qofkii baarlamaanka raba inuu ka taliyo hadhow dowladda labaad dowladda soo socota dhiso waa inuu ku guuleystaa xisbiyada kuraasta ugu badan. Kuraasta ugu badanna England iyo ayay ka imaan doontaa. Marka dadka cod bixiyaalka naftirkooda waa half iyo half. Marka lama dhihi karo ilaa hadda qolaa guuleynaysan, laakiin asaga wuxuu ku wadaa markay u ekaato inay dadka dhinacay u bataan ama isleeyahay waa guuleysan kolay markaas u wici doonaa doorashada.
Waa gartay, laakiin labadan xisbi marka la eego conservative-ka iyo labourka weli dhexdooda xataa khilaafaad ka jira soomaa, xisbi walba khilaafaad xoogan ayaa ka dhex jira.
Horta arrintan Yurubiyaanka saa la socotid weligood mashaakil xisbiga conservative-ka waaye. Xisbiga conservative-ka ilaa Yurub lagu biiray 73-dii ilaa maanta mar walba khilaafkooda Yurub uu ku salaysan yahay, inta ugu badan Yurub ay isku qabsadaan, sababtoo ah qaar badan oo waxaa jira waagii Yurub la aasaasayna kasoo horjeeda ayagu sidaa la socoteen Ingiriiska ma ahayn wadamadii kow Yurub aasaasay, wuxuu ahaa gadaal uga biiray. Ilaa maantana waxay aada uga murmaan arrimaha oo Yurubiyaanka. Marka markii referendumka la sameynayo, marka qaladkii ugu weynaayo hadda ilaa hadda la leeyahay waa la sameeyey, wuxuu ahaa in su-aasha lagu soo koobay keliya ma ka baxnaa iyo ma ku jirnaa oo keliya, waxa kadibna laga ogaaday inay aada u adag tahay su-aashaas inaysan keliya u qalmin ha iyo maya. Arrintan xisbiga kale shaqaalaha ama Labourka khilaafkiisa waa wax uu abuurtay naftirkeeda yurubdaanka bixinteeda, iyo ninkan hadda Jeremy Corbyn xisbiga hogaamiyo oo aada u ahaa dhinaca bidix ee xisbiga oo markuu yimid qaar badan oo ama Tony Blair ama center right waxa la yihaahdo gruubka gruubada ka tirsan ay aada u diidanayeen, iyo haddoo arrimaha yuhuudda iyo waxa ay kusoo biireen, marka xisbi walba ma dhisna sibil rabo iskuma haysto. Xisbigan liberaalkana waxaa ogtaa last sitimaankii dhowaa inay naftirkooda haweenay cusub u doorteen hogaanka. Marka xisbiga ugu roono hadda si fiican isku haysto oo wixiisa ay u cad yihiin waa xisbiga Scotland ka yimaado nationalistaha.
Waayahay waxyaabaha uu ka hadlay ra-iisul wasaaraha cusub waxaa ka mid ah in dadka midooda Yurub ka yimaada ee dalkan ku nool ay xuquuq yeelan doonaan in sharci gaar ah baarlamaanka uu gudbin doono. ma kula tahay arrimahaas inay suuragal tahay weliba marka laga baxo ayuu leeyahay midooda Yurub marka la gaaro 13 October?
runtii waxa uu ku dhawaaqay wax cusub ma aha, wax laga filayana waayo, wuxuuna ka hadlayaa dadka hadda jooga ama hore u joogay, ma aha dadka imaan doono. midda kale waxyaalaha kale oo ama siyaasad ahaan ama uu leeyahay waa qaban doona, waxyaalaha waxay tahay sidaa ogtahay markii qof cusub yimaadaba waxaa muhiim ah inuu waxyaalo cusub uu ku dhawaaqo uu la yimaado. marka waa sababaha uu loo maleeyo inuu u dabaaldeg hooyo inuu doorasho ay dhawaan imaan doonto. marka dadkii joogay inuusan ka cabsiin inaan loo arag nin hal dhinac leh wax u wado uu leeyahay dadka hadda jooga garantiidan siinay waa hawshoodu waa sidii u ahayd u ahaan doontaa. marka wax cusub oo weyn ma aha, laakiin hadhowdii markii heshiiska la gaaro oo si fiican yurubiyaanka ama ay u dhahaan saanaysaan waxba kama bedeli doono, markaaba waxaa la arki doonaa nidaamka uu qaato iyo sida u rabo in wax looga baxo, markaasaa dadka inta badan ay view ka qaadan doonaan.
waayahay ugu dambeyn ballanqaadyada kale uu sameeyey waxaa ka mid ah in caafimaadka uu wax ka qaban doono oo dadka dhibaatooyin fara badan ay ka sheeganayaan inuu kordhin doono ciidanka booliska si ay amniga wax uga qabtaan oo la socotaa London iyo dilalka mindiyaha sida ay ugu bateen. waxbarashada laftirkeedu ka hadlay ma kula taha inuu fulin karo ballanqaadyadaas xooga badan?
qiyaasta dhowdhow wuu isku dayaa inuu fuliyo, sababto waxaan hadda waa lagu dhawaaqay, laakiin waxa la yihaahdo spending review-ga marka la sameeyo oo November iyo December la gaaro, waxaan markasaan oo kale loogu dhawaaqo waa wax sanadka dambe iyo wixii ka dambeeya la qaban doono. marka waa waxyaalaha uu rabo hadda inuu dadka kusoo jiito, haddii uu dee dhaqaalaha xumaadana wixii dee dibaa loo fiirin doonaa. marka laakiin hadda waa wax uu dowlad ahaan uu ballan qaaday, waxaynu ku xirnaan doonaa dhaqaalaha waddanka siduu noqon doono hadhow.
waaye aad iyo aad baa waqtiga ugu mahadsan tahay
arbi.
toddobaadkana intaas ayaa kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka, oo aan ku wareysanaya Xarbi Faarax oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada tan London, isla markaana si dhow ula socda siyaasadda dalkan Britain. inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinla nabadgelyay.